Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Можното референдумско прашање што го најави премиерот Зоран Заев е манипулативно и во него не треба се споменуваат Европската унија и НАТО. Вели во неделното интервју на Радио Слободна Европа под председателот на ВМРО-ДПМНЕ Александар Николовски. Ако прашањето не е само за договорот за името, туку и за ЕУ и НАТО, тогаш ќе побараме од граѓаните сами да донесат одлука што ќе прават. А ако е едноставно, тогаш апсолутно ќе бидеме против, вели Николовски. Во случај пак договорот со Грција да не се реализира, односно референдумот да не биде успешен и да нема уставни измени, ВМРО-ДПМНЕ кога би дошла на власт, ќе преговара за нов договор за името со Атина, оти може да се постигне подобар, вели Николовски. Слушајте. Господин Николовски, како вие лично имате ли некаков став, ке се однесувате кон референдумот? Ке гласате за, против, бойкот?
Па уште не е закажан. Много е битно да видиме какво ќе е прашањето и како ќе е референдумот, која ќе е категоријата. И соодветно на тоа да се донесат оценките во моментов што ја кажаме било хипотетичка ситуација. Иначе јас и јавно кажав, мислам дека имаме лош договор и мислам дека договорот е штетен.
Да, договорот е познат. Познато и можното референдумско прашање, можното кое што го најави премиерот Заев. Што конкретно чека партијата за да каже каков ќе биде ставот на партијата во однос на референдумот?
Па референдумското прашање, под услов да е тоа во нашето го слушнахме од премиерот Заев, е апсолутно манипулативно, затоа што законот за референдум е многу јасен. Во една цела серија на членови од 20 до 30 член е пропишано како се организира референдум и едно од работите што ја пишува е дека прашањето, референдумското прашање, мора да е разбирливо, едноставно и еднозначно. Ова што го поставува премиерот е повеќе значно, односно има најмалце 8 до 9 комбинации кои што можете да ги одговорите.
На какво прашање инсистира ВМРО да помене, кој што би сметало дека е добро?
Инсистираме на едноставно прашање, согласно законот, едноставно прашање значи еднозначно прашање. Тоа прашање треба да е многу едноставно и да се однесува граѓаните да кажат дали се за или против договорот со Грција кој што предвидува промена на името.
Да, значи ви инсистирате во референдумското прашање да не се споменуваат Европската унија и НАТО.
Апсолутно, за тоа може да има последен референдум или можеме на истиот ден кога ќе има референдум за договорот да имаме уште едно прашање кое што би се однесувало на Европската унија, можеме да имаме трето прашање кое што би се однесувало на НАТО, четврто прашање кое што би се однесувало нешто друго, но мора прашањата да бидат едноставни. Впрочем, ние сме имале досега два референдуми во државата и прашањата биле едноставни и во за самостојувањето и потоа за територијалната организација.
Ако прашањето е збунувачко, како што велите, не ли смете дека до референдумот некои два месеци е доволно голем период во ВМРО-ДПМНЕ да им објасни на гласачите како треба да се изјаснат?
Не, ова прашање се пак е хипотетички, доколку ова прашање не е збунувачко. Ова прашање е повеќе значно, односно има во себе, како што кажав, најмалце три прашања кои што можат да бидат искомбинирани во 8-9 одговори, а вие треба да дадете еден одговор. Тоа е проблемот во прашањето. Не е дали граѓаните го разбираат или не го разбираат. Разбираат сите и што е Европска унија, и што е НАТО, и што е промена на име. Ама ако ќе ги ставите во исто прашање, тоаш не знаете вие на што одговорите. Некој може би ќе одговори поврзано со Европска унија, некој може би поврзано со НАТО, трет поврзано со името. Тоа е манипулацијата во прашањето и очигледно власта сака да ја направи таа манипулација, затоа што се свесни дека потпишаа договор кој што не поминува кај граѓаните.
Господин Николовски, ако прашањето има е повеќе значно, како што велите, односно вклучува повеќе работи внатре, а не е само договорот за името со Грција, тогаш ВМРО-ДПМНЕ би била поблиску до одлука за бојкот или за против?
Тогаш ВМРО-ДПМНЕ ќе им објасни на граѓаните дека ова е едно апсолутно збунувачко прашање, едно прашање кое што е повеќе значно и во тој случај ќе побараме граѓаните самите да донесат став и да донесат одлука што ќе прават.
Значи нема да повикате на бојкот?
Видете, повторувам, сите овие се хипотетички работи. Она што мислам дека е основно е да стигнеме до целта, тоа е да видиме како ќе изгледа референдумот. Имаме две предпоставени ситуации. Да е едноставно прашањето, во тој случај ќе сме абсолютно против, и да е повеќе значно прашањето, во тој случај ние прво ќе се обидеме да им објасниме на граѓаните со цел да не бидат изманипулирани, а после тоа заеднички ќе го донесеме ставот во комуникација со граѓаните.
Мора да помене членка на Европската народна партија, чии други членки во голем дел го поддржаат договорот со Грција. Зошто вашите колеги од Европа не ги делат вашите ставови и позиции во врска со овој договор?
Па има различни членови во ИПП, на пример има и уште една партија што не го поддржува, тоа е Неа Демократија од Грција, сигурно и Сестринската партија од Кипар не го поддржува и така натака. ИПП е едно големо семејство на различни
мислења. Зборуваме за повеќето мислења. Со...
Јас апсолутно имам разбирање за сите оние кои што го поддржуваат договорот, не само од Европската народна партија и од Европа и Соединените американски држави, затоа што е факт дека ние со Грција имаме проблеми и факт дека тој проблем треба да се надмине. И кога некој во Австрија или во Унгарија, ја видовме писмо прати премиерот Орбан, или во Германија, канцларката Меркел ќе слушне дека Македонија и Грција се договориле, прва работа што прави е го поздравува договорот. Никој не навлегува во деталите од договорот, затоа што тие нема да живеат со тој договор, туку ние ќе живееме со тој договор. А кога ќе ги видите деталите, гледате дека се апсолутно штетни за Македонија. И јас тоа сум го кажал, ќе го повторам. Во договорот најмалку лошо, иако е катастрофално, но најмалку лошо е името. Се останато, поврзано со промена на уставот, со идентитетските прашања, со историјата, со научните прашања, учебници, промената на учебниците и сите оние последици кои што после следуваат од договорот се далеку полоши.
Се вратиме на Европската народна партија. Добро се обидувате ли овие аргументи да им ги кажете на вашите колеги од Европската народна партија и кои се нивните аргументи?
Да, апсолутно. Имаат потполно разбирање, како што предпоставувам сте забележале, Европската народна партија не излезе со официјален став. Има ставови на поедини членки, но партијата не излезе со официјален став и причината зашто не излезе со официјален став е што имаат разбирање за овие наши позиции.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Ако последниве 10 години од самитот на НАТО од 2008 во Букурешт е јасно дека нема напредок кон Европската унија и кон НАТО без решен проблем за името со Грција. А вие тврдите дека сте евроатлантски интегрирани. Како би овозможиле прогрес ако не преку договор со името со Грција?
Два дела има. Значи, првиот пилар се реформите кои што мора да се прават. Вториот е спорот за името. Јас сум апсолутно убеден дека може да се постигне подобар договор од овој со Грција. И сум апсолутно убеден да имаше владата поинаква преговарачка позиција, можам да ја објаснам и во кои делови, дека ќе имаше подобар договор. Прво, не може вие да дозволите грчката страна да ангажира 60 меѓународни експерти, пред се адвокати по меѓународно право и експерти по меѓународно право професори, вие да не ангажирате ни еден, на крај да ангажирате еден. Не може да одите јавно со тактиките кои ќе ви бидат во преговорите и да ги знае другава страна на начин што вие јавно ги кажувате неколку дена пред да го направите тоа. Не може да сменувате ставови секој месец и најбитно, не може да очекувате да постигнете договор со другата страна и тој договор да ви донесе покривање на политичките проблеми дома. Затоа што во такви услови другата страна, а да не ја подценуваме, грчката дипломатија е многу силна, ви ги знае сите слаби страни и тука удира. Тоа е дипломатија која што е креирана да се бори со една Турција која што, например, има 80 милиони жители и на една таква дипломатија е многу лесно да се бори со дипломатија од 2 милиони жители. Ако уште на тоа ги додадете овие фактори кои што ги кажувам, тоа ќе имате апсолутно лош договор и ако погледнете од грчка страна, треба им се честита на грците на нивната дипломатија, затоа што за нив направија одличен договор. Сметам дека можеме да седниме, да го препреговараме договорот, затоа што е и во интерес на Грција да се реши ова прашање, не можеме да се согласам дека грците немаат никаков интерес да се реши ова прашање и можеме да постигнеме апсолутно подобар договор, договор кој што нема значи промена на уставот на Република Македонија.
Што значи препреговарање на договор? Тоа значи дека доколку ВМРО
тоа значи дека
да го почитува договорот.
Тоа значи дека една инна влада на ВМРО-ДПМНЕ би се многу подобро спремила, би ангажирала многу повеќе експерти околу себе. И доколку сега не помине ова промена на уставот, затоа што ако промине треба свесни граѓаните завршена работа, но доколку не помине, доколку овој договор не е прифатен од граѓаните и од македонскиот парламент, ние сме спремни со ова или некоја следна грчка влада да седнеме и повторно преговараме и сум уверен дека ќе постигнеме подобар договор.
Господине Николовски, 11 години ВМРО ДПМН беше на власт и преговараше со Грција, не беа преговорите стопирани. Зошто ВМРО ДПМН 11 години претходно не постигна подобар договор?
Има една суштинска разлика зашто овој период го направи поволен за решение, а нашата влада не го искористи. Прво мора да го поделиме, малце ќе бидам подолг во одговорот на многу битно прашањето. Мора да го поделиме периодот на пред 2008 и после 2008. До 2008 година сите влади од било која партија имаја прифатено филозофијата на Глигоров, која што беше времената спогодба е на сила. Ние официјално го користиме поранешна Југословенска република Македонија и со тоа име се зачленуваме во меѓународните организации, никој суштински не преговараше. По грчкото вето практично почнаа посуштински разговори со Грција. Но притисокот од меѓународната заедница со исклучок на таа 2008 година кон двете страни беше мал заради три работи кои што им се случуваа на нив, а кои што им се многу побитни од нашите прашања. Прво се случи светската финансиска криза. Само што заврши почна европската должничка криза, само што заврши почна мигрантската криза. И клучните луѓе во Европската унија и Соединетите американски држави имаат собствени главоболки. Овие две години, 2017 и 2018, се првите две години на апсолутна стабилност и напредок во западниот свет, и ако видите по бројките на економски раст, тоа апсолутно ви го покажува и во Соединетите американски држави и во Германија, и затоа се посветија на прашањето. И јас мислам дека таа посветеност требаше да се искористи во правилна насока. Таа посветеност сум сигурен дека ќе остане уште неколку години, затоа што овие трендови позитивни ќе продолжат, и треба да ја искористиме за со аргументи, не само со политички настап, представиме подобро решение кое што ќе го прифати меѓународната заедница и ќе изврши притисок врз Грција како Грција би го прифатила.
Дали вие како потпредседател на ВМРО ДПМН лично сметате дека треба да има амнестија за случаите што се бунат против поранешните партиски функционери во ВМРО ДПМН?
Па има многу случаи, се мислам дека треба да ги поделиме. Ако зборуваме за 27.
Не зборуваме за 27. април, зборуваме
за сео.
За поранешните партиски функционери на ВМРО ДПМН кои што се уфатени во случаите на специјалното јавно обвинителство.
Затоа прашав два дела се во кој дел. Во однос на специјалното јавно обвинителство има две работи кои што се непобитен факт. Првата, односно три. Првата работа е дека специјалното јавно обвинителство беше политички формирано со политички договор. Втората работа е дека со еден исклучок нема ни еден случај против било кој друг освен функционери на ВМРО ДПМН, што значи дека е чисто партиски напад. И трето, во клучните случаи против поранешното раководство, една е перцепцијата во јавност, друга е реалноста, односно никој од нив не се гони за директна корупција, затоа што доколку се гони за директна корупција, треба да се предложи конфискација на нелегално стекнат имот, кој што го немате. Еве, например, има една првостепена одлука, никаде таму вие немате конфискација на имот. Кога ќе ги споите сите овие три работи, гледате дека има многу повеќе политика, а многу помалце право. Јас би бил посреќен кога би било обратно, кога ова не би било политичка тема и кога би можел судот непристрасно да одлучи. За жал, гледаме обратна ситуација и не можеме да не констатираме дека е политичка.
Јас, дали лично сте за амнистија?
Одговарам, јас лично сум сите луѓе кои што се обвинети, јас ја докажат својата невиност на суд, за не им стои товар цел живот, дека може би биле виновни, ама добиле некаква милост, односно добиле амнистија. Проблемот тука е како се поставува специјалното јавно обвинителство и како се поставува судот. Се уште имаат време да го променат тоа, затоа што најголем дел од случаите се во тек на судење. Ние ќе го следиме тоа и соодветно на тоа ќе даваме коментари во еднина.
Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кое гостин беше подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Од студиото во Скопје со вас беа Простина Димеска и Дејан Балаловски. До слушање.